Det var noen som mente at det kom til å bli vanskelig å holde nivået oppe på Adam og Eva-vitsene I lengden. For det jo begrenset mengde av dem. Og det stemmer jo sikkert det at vi ikke kan holde på I all evighet med det. For jeg mener, hvor lenge var Adam I paradis? Men jeg skal holde ut litt rande til. Så det har jo handlet mye om Adam, egentlig, og litt lite om Eva I disse vitsene. Så jeg skal prøve å gjøre noe med det I dag da. For jeg har lurt på en ting når det gjelder Eva. Og det hvor mange fikenblad Eva prøvde før hun endelig fant et hun var fornøyd med. Det kan du tenke på når du skal ut og shoppe neste gang, vet du. Jeg har hatt vinterferie en uke, altså frem til forrige helg. Så Martha Pølsen var jo her forrige søndag, og det forstod jeg gikk bra. Vi var litt her og der, ikke veldig langt ut av resten, men vi var på Oppdal blant annet en dag og stod på ski. Det var utrolig flott, og så var vi innom ungdomskonferansen på Oppdal Kristne Senter. Ungdomskonferansen, sier du? Det var jo voldsomt. Vi har en ungdom I huset enda da, så det var litt derfor, men jeg synes det fint å holde kontakten også med en del av de vi kjenner der. Og jeg synes det bra med ungdomskonferanse også, ja. Altså jeg blir jo skikkelig, føler meg skikkelig ung igjen, så det var fint altså. For all del. Jeg skal legge til en ting I tillegg til de opplysningene som har vært gitt her I dag, om det som ligger foran, og det helga med Arvid Pettersen. Du har jo hørt allerede, men jeg nevner det igjen, bare sånn at du husker datoen, 6. til 7. mai. Da har vi en helg med Arvid Pettersen her, og da det seminar på lørdag, lovsangsseminar, som kommer til å være et åpent opplegg, hvor det kommer til å komme også helt sikkert folk fra andre menighetssammenhenger, regner jeg med. Arvid Pettersen jo kjent I ulike sammenhenger. Og så blir han også, kommer han også ta hovedansvar for opplegget på søndag formiddag, den helga, 6. og 7. mai. Så den må du, da må du ikke reise på hytta, da må du sette av helga I Trondheim akkurat, og Geir smiler. Vi har jo hytte, noen av oss, inne på et vakkert sted litt lenger nord inn I fjorden her. Så ikke den helga. I dag skal jeg fortsette med å ta det ut fra fokusområdene våre, og nå skal det handle om levende Guds ord. Og da skal vi starte med å lese noen vers fra Ruths bok, fra kapittel 1. Og der står det fra vers 1. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød I landet. Da dro en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem I Juda for å slå seg til for en tid I Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Naomi og hans to sønner Malon og Kilion. De var efratitter fra Betlehem I Juda. De kom nå til Moabs land og ble der. Så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer, den ene hette Orpa og den andre Rutt. De ble boende der I omlag 10 år. Da døde også begge sønnene, Malon og Kilion, og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt I Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Og akkurat I dag skal vi hoppe over det som står videre der nå, om alt som skjedde på veien. Det jo en hel preken I seg selv, så det tar vi en annen gang. Men I vers 22 så står det, «Så kom da Naomi tilbake med sin sønnekone, Moabit-kvinnen Rutt. Hun var vendt tilbake fra Moabs land, og de kom til Betlehem I begynnelsen av bygghøsten.» Jeg delte jo I høst under en av prekenene fra en visjon som jeg har hatt for Trondheim, for den kristne menighet I Trondheim, for Guds hus I byen. Om dette lysende huset på toppen av fjellene, hvis du husker det, at vi pratet om det, som alle folkeslag skal strømme til. På mange måter så handler jo det om at kirkehovedstaden, Trondheim kalles jo kirkehovedstaden, men at det med kirkehovedstaden blir noe mer enn et religiøst byggverk, at det får en åndelig substans, at det blir en åndelig virkelighet også, og ikke bare et ytre byggverk, en strukturell ting I den norske kirke. En del av denne visjonen som jeg delte I høst, den handlet jo om noen ting som jeg så for menigheten I byen, for den kristne menigheten I byen, på hvilken måte Guds hus her skulle være som et lysende hus på toppen av fjellene, og som da også henger sammen med at folkeslagene strømmer til. Og da sa jeg noen ting om det med Guds nærvær og åndelig liv, og jeg sa noe om det med at lovsangen skulle stige opp fra dette stedet. Men jeg sa også noen ting om det med levende Guds ord, at levende Guds ord skulle strømme ut fra dette stedet. Og det tror jeg at er noe som Gud vil at skal kjennetegne menighetene I Trondheim, at det skal være et fokus på at det levende Guds ord skal strømme ut herfra. Og da tenker jeg at det bra at vi også kan sette litt fokus på det her I menigheten her, sånn at det kan hjelpe oss på veien ditover. Bibelen jo en bok som veldig mange har et forhold til. Mange har et distansert forhold til Bibelen. Mange forstår ikke det de leser helt. Mange ser på det som en kilde til god poesi, ordtak eller gode råd. Og så stopper det der for mange. Etter at Jesus hadde oppstått, så møtte han jo på masse mennesker. Det står at han møtte på flere enn 500 på en gang ved et tilfelle. Så det var ganske mange øyenvitner fra starten av etter at Jesus hadde oppstått. To av de som Jesus møtte etter at han hadde stått opp, de var på vei fra Jerusalem og ut til den lille byen, eller det lille stedet Emmaus. Du har jo lest beretninga. De gikk og pratet om det som hadde skjedd, og Jesus fikk dem til å gjenfortelle noe av det når han kom og gikk sammen med dem. Og da han merket at de ikke skjønte tegninga helt, da han merket at de ikke skjønte helt hva som foregikk, så står det fra Lukas 24, vers 27. Lukas 24, 27. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem I alle skriftene det som skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville dra videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, vers 32, de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte I oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Åpnet skriftene for oss, står det I vers 32. Jesus åpna ordet for dem. Jesus åpna skriftene for dem. Bibelen ble en åpen bok og gikk fra å være en lukka til å bli en åpen bok. Og det finnes jo flere lignende historier, for eksempel om Philip og Hoffmannen, som jeg bruker å lese når jeg har dåp. Der spør jo Philip, skjønner du det du leser? Ikke sant? Til Hoffmannen når han kommer nær til vogna. Og så gjorde jo ikke Hoffmannen det. Og Philip åpner jo da Bibelen for ham, og det står at Philip forkynner evangeliet om Jesus for ham ut fra det stedet han leste. Han åpna Guds ord for Hoffmannen. Hvis ikke Bibelen blir en åpen bok for oss, så det ikke så interessant. Da blir det sånn som det for egentlig veldig mange mennesker, tror jeg, I landet vårt I dag. Da blir det et eller annet god poesi, det blir noen bra ordtak, og det blir en gammel, uinteressant historie egentlig. Men når ordet åpner seg opp, når ordet blir levende, så kan det skje noe. I Apostelgjerningene 7.38 så står det «Han», altså da det Moses det snakker om, den som I menigheten I ørkenen var med engelen som talte til ham på Sina I berg og med våre fedre. Han mottok levende ord, står det. Han mottok levende ord for å gi dem til oss. Og det jo noen ting forunderlig som skjer, når ordet åpner seg. Det kan skje på ulike nivå, det kan skje på ulike måter, og man merker veldig godt denne forskjellen. Jeg har opplevd det mange ganger, hvordan denne åpningen av ordet skjer. Jeg husker spesielt en gang som jeg satt og leste I Efeserbrevet, og da hadde jeg lest det mange ganger, og så var det en gang jeg begynte å lese fra starten av Efeserbrevet, og ifra ganske tidlig I kapittel 1 der, så bare skjedde noen ting liksom, mens jeg satt og leste. Og så plutselig åpna hele kapittelet seg. Hele kapittelet, når jeg fortsatte å lese, jeg tenkte, hvor lenge skal det her vare liksom? For det bare, jeg skjønte plutselig alt. Det var akkurat som boka åpna seg på nytt. Og det trådte fram noen ting fra mellom linjene, fra mellom versa, så trådte Gud fram. Og han talte til meg, han viste meg ting, og jeg så ting som jeg aldri før hadde sett. Og så det rare da, det var jo det at altså, noen ganger det jo sånn at vi när vi liksom ser någonting där vi får åpenbart någonting och vi och Bibeln blir öppen för oss på ett eller annat område, ett tema, ett ämne eller ett vers blir öppna för oss, så kan vi liksom på något sätt äga det lite då. Då kan det bli vår egendom och vi blir liksom, det blir en skicklig del av oss. Det här är någonting som jag har fått åpenbart in i livet mitt och så blir det en del av mig. Så någon gånger är det ju sån. Men någon gånger är det också, har jag upplevt att det är sån att det lukkes igen. Sån att det som var det märkliga var att nästa gång jag läste Efesierbrevet kapitel 1 så var det liksom inte så öppet då. Och jag försökte att huska vad var det egentligen Gud visste mig där och jag har lärt mig genom åren att skriva upp då och försöka skriva ner ting för att det kan liksom hjälpa oss och skriva lite sån där bönejournal när jag ber och läser Guds ord och noterar upp ting som Gud visar mig då. För det kan hjälpa mig på spåret av det, men det är inte alltid att det hjälper heller, men det kan hjälpa. Men en gången där då så hade jag inte gjort det. Så att nästa gång när jag kom till Efeserne 1 så tänkte jag, men det här har jag ju skönt. Det här var ju så öppna och så plötsligt var det kanske inte lukka helt igen, men det var något som var lukka igen. Så det är en sån där underlig upplevelse man kan ha när man läser i Bibeln. Snackar jag helt, är det helt grisk för det jag säger? Eller är vi på skönner vi varandra lite? Ja, det nickas sån försiktigt här och där. Men det är en otroligt stor skillnad på när Bibeln blir öppnad för oss och när den är lukka. Det är en stor skillnad på färskt och gammalt bröd. Är det inte det? Vi startar om att läsa från Ruts bok om brödhuset. I min uppväxt då, så var det så att jag kommer ju från en familj. Det är kanske därför jag är så glad i färskt bröd, det vet jag inte. För jag är väldigt glad i färskt bröd. Den här lukten av färskt bröd. När du har enten bakt det själv eller du kommer in hos bakaren. Och du bara den här färske brödlukten liksom. Det är så nydlig, är det inte det? Jag syns det är fantastiskt med lukten av färskt bröd. Men i min uppväxt där jag kommer från, jag ska inte säga vilken del av familjen för att så att inte du kan liksom gå vidare på det. Men en del av familjen min då, de hade inte någon sansen för färskt bröd. Så när jag växte upp så var det i vart fall delar av familjen som var väldigt upptatt av att spise torrt bröd. Och jag skönt inte den grejen där då, men de lot brödet ligga i vart fall ett par tre dagar och så började de att skära det. Ja, nej, men brödet, ja, men ska inte vi spise nå liksom? Nej, vi må la det ligge så det blir lite tørt, for da kan vi skjære tynne skiver, sa de. Så de lot brød ligge et par tre dager, og så kunne man skjære sånn tynne, tørre skiver liksom. Jeg tenkte, nei, de har jo misforstått hele konseptet brød liksom. Sånn at de skjærte tynne, tørre brødskiver, og vi måtte spise det da når jeg var der. Og spiste sammen med den delen av familien liksom. Tørt brød. Jeg lurer på om det har å gjøre med krigen. Det kan jo tenkes det, at det kommer fra en tid hvor man hadde måttet lært seg å spare og skjære tynne skiver, og så fant man ut at når brød ferskt, så går det ikke an å skjære så tynt. For det går jo ikke, ikke sant? Da må du skjære litt tjukkere. Men da gjør jeg heller det. Da blir det heller litt tjukkere brødskiver, sånn at jeg kan ha det ferskt, liksom. Det tenker jeg er noe av det som er fint når man er på ferie i Sør-Europa også. Når du går ut på morgenen og kan kjøpe ferskt brød som er helt nybakt fra bakeren, liksom. Veldig lyst brød da, sikkert ikke så kjempesunt, men veldig godt med ferskt brød fra bakeren. Når det er brød i brødhuset, og da gjerne ferskt brød, da kommer dem som er sultne, tror jeg. Så det er jo litt tankevekkende for oss. Det må vi jo ta til oss. Kanskje spesielt dem som forkynner Guds ord. Vi må ta det til oss. Men jeg tenker at så generelt som kristne også, så synes jeg jo vi skal stille oss det spørsmålet. Hvorfor? For vi ønsker jo at flere skal komme, ikke sant? Til gudstjeneste, kommer til menigheten, og vi ber om det, og vi ønsker at menigheten skal vokse, og folk skal komme. Hvis de da ikke kommer i det antallet som vi ønsker, så kan vi jo stille oss spørsmål om akkurat det. Kan det tenkes at de ikke finner brød der? Eller kan det tenkes at det brødet de finner der ikke alltid er så ferskt? Hva er det vi som kristne har å tilby? Hva er det du som kristen kan tilby dine venner, dine naboer? Er det smuler av tørt brød, eller er det ferske, tykke brødskiver av Guds ord? Det synes jeg vi skal la henge i lufta og la det spørsmålet få gå inn i livet vårt, hver enkelt av oss. Betlehem, navnet Betlehem, det betyr jo faktisk brødhuset. Det visste du kanskje. Og det kommer jo fra veldig gammelt av, på grunn av alle de store bølgende veteåkrene som var omkring Betlehem. Så ble Betlehem kalt brødhuset, og det betyr brødhuset. Og da får egentlig ordene vi startet med å lese i dag, om Rutt og Naomi som kunne vende tilbake, og som ville vende tilbake til Betlehem, da får de ordene også en dypere betydning når vi forstår det. De ønsket å vende tilbake til brødhuset, til et brødhus som igjen var fylt av brød. Det var brød i brødhuset, det var mat å finne. Og jeg synes det interessant å tenke på også at Jesus, som brødet fra himmelen, det står jo det i Johannes 6, ikke sant? Han brødet som kom ned fra himmelen. Han sa jo det, jeg brødet som har kommet ned fra himmelen, livets brød. Han kom til jorda nettopp i Betlehem. Har du tenkt på det? Det mange sånne små ting som kan åpnes opp når vi leser i Guds ord. Det står i Hebreerne 4:12, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Hva er ordet? Hva er Guds ord? Guds ord er vår åndelige mat. Bibelen er det vi bygger livet vårt på, bygger den nye livet vårt på. Det er derfra vi henter maten. Det er speilet som vi speiler oss i. Der vi kan finne igjen identiteten vår, den nye identiteten vår i Kristus. Den kan vi speile oss i Guds ord og gjenkjenne. Det vil si at det er ikke egentlig et strev, men det handler om en gjenkjennelse. Når vi har blitt frelst og født på nytt, så kan vi speile oss i Guds ord og gjenkjenne og se hva som ligger i det nye livet, den nye skapningen, den nye identiteten i Kristus, livet i Kristus som trenger å bygges. Det kan vi finne et speil i Guds ord. Vi har jo tidligere her i menigheten snakket om ordet og ånden, om balansen mellom disse, og da sa vi noen ting om at ordet er vår mat. Ordet er mat for oss, og mat må vi jo spise regelmessig. Det er ganske åpenbart for oss når det gjelder den fysiske maten, ikke sant? Det er jo ikke sånn at du spiser lunsj hver søndag, og så spiser du ikke noe mer imellom det, liksom. Hvordan skulle det gått? Hvis det eneste, den eneste fysiske maten vi spiste, det var lunsjen på søndag, liksom. Da må den være veldig stor i hvert fall. Men enda så skal det holde hardt. Da blir det veldig magert og tungt gjennom uka. Vi trenger å spise regelmessig, og det er åpenbart for oss når det gjelder den fysiske maten. Men sånn er det også med den åndelige maten for at vi skal få den maten vi trenger. Da trenger vi å spise flere ganger om dagen, kanskje til og med. Det er ulike måter å få inn ordet på. Selvfølgelig. Ordet forkynnes jo. Ordets forkynnelse er en måte. Og det er jo fantastisk å sitte under ordets forkynnelse når ordet forkynnes. Jeg elsker det og merker at det skjer noen ting. Du kan nesten kjenne at du vokser, du kan nesten merke at gresset gror, liksom. Vi sier og spøker jo med det, kan vi høre at gresset gror når vi legger oss ute på marka om sommeren? Vi kan ikke det. Men det er nesten sånn når du sitter under ordets forkynnelse at du kan merke at gresset gror, altså at du vokser i Herren. Så det er selvfølgelig en viktig del av det her med å få inn ordet på, sitte under ordentlig ordets forkynnelse. 2. Timoteus brev 4:2 sier, forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. Og da kan det jo være at det blir til inspirasjon, det kan være at det blir en aperitiff for deg som gjør at du får lyst til å lese i Bibelen når du kommer hjem. Det kan ha ulike funksjoner, dette med forkynnelsen, eller det kan være med å bygge ting inn også. Veldig tydelig. Efeserne 4, der det står om, du har jo lest Efeserbrevet 4, der det står om tjenestegavene, ikke sant? Fra vers 11 står det om de ulike tjenestegavene, og det er ganske fantastisk å se etterpå alle de tingene som denne forkynnelsen fra tjenestegavene gjør da, når tjenestegavene underviser, lærer, forkynner på de forskjellige måtene med de forskjellige fargene som de ulike tjenestegavene gjør, altså de ulike forkynnerne gjør, så ser vi alt som skjer. La oss bare lese det fra Efeserne 4:11. Han det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Hvorfor det? Sånn at de skulle være der som sånne galionsfigurer, eller sånn at de skulle være ledere, eller sånn at de skulle kunne uttale seg på vegne av de kristne i media? Nei, hva står det? For at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning. Så det det første som forkynnelsen gjør, og som det tjenestegavenes tjeneste skal gjøre, at de blir gjort i stand til tjenestegjerning. Alle de hellige, det vil si jeg og du, vi blir istandsatt til tjenestegjerning av å sitte under ordets forkynnelse. Og så står det til oppbyggelse av Kristi legeme, sånn at legeme blir oppbygd, du blir oppbygd av det. Inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn, det det tredje. Vi når fram til enhet, det bygger enhet. Når en sann salva ordets forkynnelse foregår, så bygger det enhet. Det bygger enhet i troen på Guds sønn. Og så står det, og i kjennskap til han, for det fjerde. Det bygger kjennskap til han. Kjennskapen vår til Gud vokser når vi sitter under forkynnelse. Til manns modenhet, det det femte. Det bygger modenhet i livet vårt. Vi blir modne kristne av å sitte under sann forkynnelse til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sånn at det også det som skjer når man sitter under sann forkynnelse fra tjenestegaver, så unngår vi det, at man blir kastet hit og dit, og blir drevet av gårde med ulike lærdommer som kan komme flytende i vår vei. Sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som hodet Kristus. Vi vokser opp, og vi blir mer lik Kristus når vi sitter under ordets forkynnelse. Så det ulike måter å få inn ordet på, forkynnelse og sitte under ordets forkynnelse, men også dette spesifikke med undervisninga. Vi så jo om lærerne i Efeserne 4, ikke sant? Og det kan jo være ulike tjenestegavefarger, men spesielt dette med at ordet blir undervist inn i livet vårt er viktig. Ordets undervisning, det står i Hebreerne 5, fra vers 11. Om dette har vi mye å si, som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, altså selv. Trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord? Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som enda får melk, ukyndig rettferdsord. Han jo et barn. Men fast føde for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Og så kommer jo da versene etterpå om det med grunnsannhetene. Men det å sitte under ekte lærertjeneste, det at man kan bli betjent av en bibellærer som kan hjelpe til å åpne skriftene litt, det fantastisk. Da blir det som vanskelig enkelt, og ikke omvendt, som vi ofte kan ha opplevd, at ting bare blir forvanska. Så forkynnelse, undervisning, men også det å studere ordet selv, også det å lese og studere Guds ord selv. 2. Timoteus 2:15 sier, legg vind på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord. Og det jo det som meningen at du skal gjøre da, imellom søndag og søndag, altså ifra i morgen og fram til neste lørdag. Da det du som skal gjøre det, og være en sånn en som kan utdele sannhetens ord i din hverdag. Hva gjør ordet med oss? Ordet helbrede. Jeg skal ikke gå inn og si veldig mye om det her, for det bare noen eksempler på hva ordet gjør med oss. Men jeg bare listet opp noen sånne eksempler. Ordet helbrede. Hvis du noterer, så kan du notere Salme 107, vers 20. Salme 107, vers 20. Så ordet kan helbrede, ordet vil helbrede oss. Ordet setter oss fri. Johannes 8:32. Ordet gjør fri, det setter oss fri. Setter folk fri. Ordet skaper tro, romerne 10:17. Det ordet som skaper tro, som bygger tro. Ja, vi kan bli oppmuntret av vitnesbyrd, vi kan bli oppmuntret av gode historier, men det ordet som bygger troen, og som virkelig gjør at troen kan vokse i livet vårt. Nei, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke kristelivet mitt utvikler seg liksom. Ja, leser du i Bibelen da? Nei, ikke så mye. Ordet bygger tro. Det gjør oss vise, det blir en kilde til glede, og det viser oss en standard. Jeg har virkelig opplevd det selv i mitt eget liv, hvordan ordet bygger det nye livet. Hvordan det bygger livet i Gud. Jeg ble jo frelst, som du har hørt nå, de fleste av dere som sitter her og har hørt det. Jeg ble frelst i voksen alder, og kom inn fra, inn gjennom døra, skal jeg si, fra mørke til lys, virkelig. Og måtte starte helt fra scratch, og bygge det nye livet, og bygge livet i Kristus. Og da var det sånn at ordet, det var utrolig viktig. Guds ord ble så viktig, fordi at det bygget et, det kunne erstatte destruktive tankemønstre, det kunne fornye sinnet, det kunne bygge virkelig et nytt fundament. Og jeg opplevde veldig konkret det at det bygget livet i Gud. Jeg opplevde det i ganske starten av kristenlivet, hvor jeg kjempet mye med det med troen. Og få bygd liksom en stabil og stødig tro. Så kjente jeg en morgen når jeg ba, at den hellige ånd viska til meg at jeg tror du burde skrive av romerbrevet for hånd. Ja, men det må ha vært, hvor kom den tanken fra liksom? Det var en merkelig idé. Men jeg opplevde sånn at jeg skulle kjempe med troen, jeg opplevde at jeg skulle skrive av romerbrevet for hånd. Så jeg tenkte, ok, men da kan jeg jo gjøre det. Så jeg tok og fant en sånn spiralblokk, spiralbok, og begynte å skrive av. Og det tok lang tid da. Jeg skriver ikke så veldig, jeg har litt sånn dårlig håndskrift da, for dere som har sett det. Gikk ikke så veldig fort liksom. Men jeg skrev noe av romerbrevet for hånd, hele boka, og jeg opplevde at i løpet av den tiden der, så skjedde det noen ting. Da bygde Gud på plass troen i livet mitt. Jeg ante jo ikke da, fordi jeg som sagt kom jo inn fra mørkeskøt og hadde jo ingen peiling om noen ting som handlet om kristenlivet når jeg ble frelst. Så jeg ante jo ikke det at Luther gjorde akkurat det samme når han kjempet. Han strev jo og skrev av for hånd nå, ikke sant? Og da jeg gikk, der jeg begynte på bibelskole, så skulle vi ha undervisning i romerbrevet med Geir Johannesen, som noen av dere kjenner. Han har jo vært pastor her. Så Geir Johannesen underviste i romerbrevet, og i undervisningen altså, rakk jeg opp hånda, så sa jeg det, vet du hva? Jeg følte det i starten av kristenlivet at jeg skulle skrive av romerbrevet for hånd. Fordi at det skulle bygge troen min, da, bygge troslivet. Nå sier ikke at alle dere skal gå hjem og gjøre det, altså. Fordi at det her var en personlig tips til meg, da, som jeg trengte. Så Gud vil tipse deg om det du trenger, det er mitt poeng, ikke sant? Så ikke tro at alle må gjøre det. Men da rakk jeg på noe som sa, jeg følte at jeg skulle skrive av romerbrevet for hånd. Jeg følte at hvordan det bygget troslivet mitt. Så sa Geir Johannesen, det gjorde Luther også. Hva? Det gjorde Luther også. Det ante ikke jeg noe om, vet du. Men da tenkte jeg det, når han sa det, så tenkte jeg det at, det var sikkert ikke mitt eget påfunn, det der den gangen. Det var sikkert Gud som ville hjelpe meg å bygge troen min. Jeg tror virkelig at den hellige ånd tipset meg om det, og jeg merket hvordan det var med å la et fundament og la en grunn for troslivet mitt. Når du kommer blant annet til disse stedene, ikke sant? I romerne 1 eller i romerne 3, disse grunnleggende stedene om at vi er frelst bare av tro, ikke sant? Dette som Luther så da, vet du. Det er med og legger en fantastisk fundament i kristenlivet vårt. Sånn at poenget mitt med å fortelle det der var egentlig å bare si hvordan ordet, det er viktig. Det bygger kristenlivet vårt, det bygger livet vårt i Gud. Den systematiske byggingen av livet i Gud, den skjer gjennom at du spiser Guds ord. Så du må finne måter å gjøre det på i livet ditt. Hvis du synes det er tungt å lese, skaff deg en lydbok. Hvis du synes at det er tungt å lese mye om gangen, så les heller litt om gangen. Finn måter å gjøre det på som gjør at du kan få spist Guds ord. Og det finnes jo forskjellige måter å lese på. Tenkte bare vi skulle kort se litt på det. Ulike måter å lese Guds ord på. Da det jo denne måten for å få oversikt, en sånn oversiktslesning der du leser systematisk for eksempel ett kapittel om dagen eller to kapittel om dagen, alt etter din kapasitet. Der du kanskje setter deg et mål om å lese gjennom Bibelen på et år eller et mer offensivt mål eller et mer forsiktig mål, alt etter hva som passer for deg. Men det er jo denne oversiktslesningen som er viktig selvfølgelig for å danne seg oversikt og for å få liksom helheten. Og så er det den mer meditative lesningen der du kanskje leser ett vers, og så grunner du på det, og så ber du over det, og så lar du det verset virkelig få synke dypt ned i hjertet ditt. Eller du kan ta en passasje, kanskje en historie, eller en lignelse, eller en liten del, et avsnitt, noen vers, der du jobber med det og lever deg inn i denne teksten, kanskje, finner måter å prøve å sette deg inn i det på, og meditere over dette, og grunne over det her, og bruke tid i bønn, tid i stillhet, der du lar teksten få tale til deg, der du lar Bibelen få snakke til deg. Så den meditative lesningen kan være en måte å gjøre det på. Og det å studere etter tema kan være en annen innfallsvinkel. Plukke ut, kanskje bruke en bok sammen med, eller bruke bibelordbok, eller et eller annet, der du for eksempel slår opp alt som handler om helbredelse, hvis det det temaet du skal studere, og så kan du studere etter tema. Eller så kan du lete etter Jesus i bibelbøkene. Jesus finnes jo i alle bøkene i Bibelen. Jeg husker en preken som jeg hørte i ganske tidlig kristenlivet av en gammel preken av en helbredelsesevangelist fra, som er død nå, som heter Oral Roberts. Han prekte jo om Jesus i alle bibelbøkene. Det er jo en legendarisk preken, så den må du søke opp på YouTube hvis du ikke har sett den. Da blir du skikkelig inspirert. Han hadde en hel preken der han bare gikk gjennom Jesus i alle bibelbøkene. Hvor finner vi liksom den røde tråden med Jesus gjennom hele Bibelen? Så det kan jo være en måte å lese Bibelen på også. Leite etter Jesus i de ulike bibelbøkene. Eller lese det da i lys av det Jesus gjorde, i lys av det han sa. Men uansett hvordan du leser, så er det da et poeng som vi startet med, at det åpnes for deg, at ordet blir levende og åpent for deg. Og jeg skal avslutte med å si litt grann, om disse to greske ordene som oversettes til det norske ord, eller ordet, i vår Bibel. Og det er begrepene logos og rema, som er de to greske ordene da, som brukes litt vekselvis. Logos finner du for eksempel i Johannes 1:1, der det står «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud». Der er det greske logos som er brukt, og som er oversatt til ordet på norsk. Rema brukes for eksempel da engelen besøkte Maria i Lukas 1, vers 38. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Det skjer meg etter ditt ord, og ordet der på gresk er da rema. Og engelen forlot henne, står det etterpå. Det er jo litt ulike tanker eller meninger om hvordan vi skal forstå forskjellen på disse to greske ordene. Og den ene ytterkanten i forståelsen av det, sier jo det at rema, det er direkte tiltale fra Gud, også utenfor Bibelen. Det er liksom den ene ekstremiteten. Mens den andre ytterligheten er å si det at nei, men det her er bare synonymer, de er nærmest synonymer, disse to ordene, så det spiller ikke så mye rolle og hva som var brukt. Liksom. Det var bare tilfeldig, de hadde plukket ut av kurva hva de brukte når dette ble skrevet. Jeg tenker det, som så mange ganger ellers, at sannsynligvis så befinner sannheten seg et sted imellom det her. Et balansert syn på det, et summert syn på det, tror jeg kan være sunt og riktig. Der vi forstår logos som hele ordet, alt det skrevne Guds ord som er formidlet til oss. Og der rema blir det som åpenbares for oss, For meg så har det gitt veldig mye mening, I hvert fall å forstå det sånn. Når det skrevne ordet blir personlig, når det skrevne ordet blir åpenbart for oss, når Bibelen, den lukka boka, blir åpnet et eller annet sted, at det da blir som et levende ord for oss, at det da blir et talt ord fra Gud til deg og meg. Det sto der fra før, men nå talte det til meg. Og da blir det et rema for meg, da blir det noe som ånden har levende gjort for meg. Og derfor jo balansen mellom ord og ånden, bare for å gå og ta litt med oss av det som vi snakket om den gangen, derfor blir jo den balansen så viktig mellom ord og ånden. Derfor den hellige ånd så viktig i bibellesninga, at vi leser mens vi fulle av den hellige ånd, at vi fylt av den hellige ånd når vi leser Bibelen. At vi leser under den hellige ånds veiledning, at den hellige ånd får lyse det opp for oss. For hvis ikke, så forblir Bibelen en lukka bok for oss, og for folket som skulle ha kommet og funnet det levende, livgivende Gudsordet iblant oss, så blir det bare tørre smuler å finne. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Far, for at du, Herre, vil hjelpe oss, Far, gjennom din hellige ånd til at Bibelen kan bli en åpna bok, Herre. At du kan få åpne opp for oss enkeltvers, lignelser, hele passasjer, kapitler, Herre, hele bøker kan bli åpna for oss, Gud. Jeg ber, Herre, om at hver enkelt som her, Far, skal få utvikle sitt forhold til ditt ord. Om at det som vi har snakket om, Herre, når det gjelder å finne brød i brødhuset, det vil si levende ord, at det skal være at det skal få bli en realitet, Herre, i denne menigheten. At hit kan mennesker komme og finne ditt levende ord, Herre. At ditt levende ord finnes rikelig til stede, Far, i denne menigheten, det ber jeg om, Herre. Og jeg ber for hver enkelt som sitter her i dag, Far, at det også skal utvikle seg i hvert enkelts liv, Herre. Et sånt forhold til ditt ord, at det blir levende, sånn at hver enkelt kan utdele sannhetens ord, Herre. Og utdele, dele ut i hverdagen livgivende ord, Herre. Som har blitt åpenbart for hver enkelt. Takk, Herre, at hver enkelt av oss også skal få utvikle og finne måter å studere ditt ord på, Herre, og få ta nye steg nå i 2017 på det. Måter å lese Bibelen på. Motivasjon til å ta opp og lese Bibelen daglig, Herre, på måter som passer for hver enkelt av oss. Sånn at det kan utrette noen ting i hvert enkelts liv, Herre. Hos oss alle sammen.